Nimefurahikuwa na nafasi ya kuongea na wanachama wa kuhani na kufurahia kuhusu injili ya Yesu Kristo. Nawapongeza kwa imani yenu, matendo yenu na kusadiki kwenu. Tuko pamoja kwani sote tumepokea utawazo wa ukuhani kutoka kwa wale walioaminiwa na ukuhani mtakatifu. Hii sio baraka ndogo, ni jukumu takatifu. Hivi karibuni nimekuwa nikifikiria kuhusu mito miwili muhimu niliyopokea kama mwenye ukuhani kanisani. Ya kwanza kati ya mito hii ilikuja nikiwa shemasi. Nilihudhuria na familia yangu katika tawi la kanisa huko Frankfurt, Germany. Tulibarikiwa na watu wengi wema katika tawi letu. Mmoja wapo alikuwa rais wetu wa tawi, Brother Lanchas. Nilivutiwa naye sana, ingawa alionekana kila mara kama mtu makini rasmi na kila mara alivalia suti yake nyeusi. Nakumbuka nikiwa kijana nikitaniana na marafiki zangu jinsi rais wetu wa tawi alivyoonekana kutofuata mitindo. Unichekesha kufikiria kuhusu haya kwa sasa, kwa sababu inawezekana kuwa vijana wa sasa wananiona mimi hivyo hivyo. Jumapili moja, Rais Lanchas aliniuliza kama angeweza kuongea nami. Wazo la kwanza lilikuwa nimefanya makosa gani. Akili yangu ilienda mbio kuhusu mambo mengi ambayo iliwezekana kuwa ndio yalileta hayo mazungumzo ya rais wa tawi na shemasi. Rais Lanchas alinialika katika chumba kidogo cha darasa. Nyumba yetu ya mkutano haikuwa na ofisi ya rais wa tawi, na pale alinipatia mwito kuhudumu kama rais wa jamii ya mashemasi. Hii ni nafasi muhimu, alisema. Kisha akachukua muda wake na kueleza kwa nini. Alieleza kile ambacho yeye na Bwana walitarajia kutoka kwangu na jinsi ningepata usaidizi. Sikumbuki yote aliyosema, lakini nakumbuka vyema jinsi nilivyohisi. Roho wa Mungu alijaza moyo wangu aliponena. Nilihisi kuwa hili ni kanisa la Bwana, na nilihisi kuwa alikuwa amenipatia mwito ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Nakumbuka nikitoka nje ya chumba hicho kidogo cha darasa huku nikihisi nimerefuka zaidi. Imekuwa karibu miaka 60 tangu siku hiyo, na bado ninathamini hisia hizi za imani na upendo. Nilipokuwa nikiwaza kuhusu uzoefu huu, nilijaribu kukumbuka kulikuwa na mashemasi wangapi katika tawi letu wakati huo. Ninavyokumbuka vyema, naamini walikuwa wawili. Hata hivyo, inawezekana nimetia chumvi. Lakini hilo alikuwa la haja kwangu. Ikiwa kulikuwa na shemasi moja au nusu dazani, nilihisi kuheshimiwa na nilitaka kuhudumu kadri ya uwezo wangu wote, ili nisimwangushe rais wangu wa tawi au Bwana. Ninatambua sasa kwamba rais wa tawi angeweza kuniita kiholela tu katika nafasi hii. Angeweza kuniita kwenye korido tu au katika kipindi cha ukuhani kwamba mimi ni rais mpya wa jamii ya mashemasi, lakini badala yake alichukua muda nami na kunisaidia kuelewa si tu nini jukumu langu lakini muhimu zaidi kwa nini. Ilikuwa ni jambo ambalo sitasahau kamwe. Jukumu la hadithi hii si kuhusu jinsi ya kutoa mwito katika kanisa. Ni mfano kwangu wa nguvu ya ukuhani ambayo unyanyua roho na kufanya tufanye kazi. tunahitaji tufahamishwe kuhusu vitu ambavyo tunahitaji kufanya. Cha msingi iwe ni sehemu ya maisha yetu, hata kama ikimaanisha tujifunze mara kwa mara. Hii inabidi isiwe la kufadhaisha. Tunapofanya msingi katika nyumba zetu au kanisani, acha ndimi za moto za shauku kwa injili na moto wa ushuhuda ulete mwangaza, joto na shangwe katika mioyo ya wale tunawafundisha. Funzo la simulizi kutoka kwa shemasi aliyetawazwa hivi majuzi hadi kuhani mkuu, sote tuna orodha ya nini tungeweza kufanya katika majukumu yetu ya kikuhani. Nini ni muhimu na tunahitaji kuzishughulikia, lakini ni katika kwa nini ndipo tunapogundua moto na kugundua shauku, nguvu na za ukuhani. Kwa nini huhamasisha nafsi na kutakasa huduma yetu? Kwa nini usafisha nafsi zetu? Kwa nini ufundisha? Kwa nini utubadilisha? Mwito mwingine wa ukuhani ambao nimekuwa nikifikiria ulinijia miaka mingi baadaye nikiwa na familia yangu. Tulikuwa tumehama kurudi Frankfurt Ujerumani na nilikuwa nimepandishwa cheo kazini ambacho kingehitaji muda mwingi na umakini. Wakati wa msimu huu wa kazi nyingi maishani, mzee Joseph B. Withrin alinipatia mwito kuhudumu kama rais wa Kigingi. Wakati wa mahojiano yake nami, mawazo mengi yalipita akilini mwangu. La hofu zaidi ni kwamba nisingepata wakati ambao wito huo ulihitaji. Ingawa nilihisi unyenyekevu na kuheshimiwa kwa mwito, nilishangaa kwa muda mfupi ikiwa ningeukubali. Lakini ilikuwa tu wazo la mpito, kwa sababu nilijua mzee Withrin aliitwa na Mungu na alikuwa anafanya kazi ya Bwana. Ningefanya nini ila kukubali? Kuna nyakati ambapo tunaingia gizani kwa imani, tukiwa na imani kwamba Mungu ataweka sakafu imara chini ya miguu yetu tunapofanya hivyo. Na kwa hivyo nikakubali kwa furaha, nikijua kuwa Mungu atanijalia. Katika siku za mwanzoni za jukumu hili, tulikuwa na nafasi njema kama Kigingi kupokea mafunzo kutoka kwa baadhi ya walimu na viongozi hodari kanisani. Watu kama mzee Rashem Nelson, Rais Thomas S. Monson walikuja. Mafunzo yao yalikuwa kama umande kutoka mbinguni na kuwa ya kutia ari kwetu. Bado nina muktasari kutoka kwa mafundisho haya. Ndugu hao walitupa ono la kinachomaanisha kujenga na kuimarisha ufalme wa Mungu kwa kujenga ushuhuda wetu. Wametusaidia kuona jinsi ya kuishi kweli za injili katika wakati huo halisi kwa njia nyingine na kwa wakati wetu. Kwa njia nyingine, viongozi wenye mwongozo walitufundisha kwa nini ya injili, na ikabidi tufanye kazi, tukafanye kazi. Haikuwa muda mrefu kabla sisi tukutambua kulikuwa na vitu vingi ambavyo rais wa Kigingi ungeweza kufanya.
Competing priorities,
vipaumbele vilianza kukinzana, vikiondoa lengo letu kutoka kwenye ono lilotolewa na ndugu. Kulikuwa na mambo mengi mazuri, lakini si vyote vilikuwa vya muhimu zaidi. Tulijifunza funzo muhimu kwamba ingawa jambo ni zuri, si sababu ya kutosha kila mara kuhitaji muda wetu na nyenzo zote. Matendo yetu, mbinu na mipango yetu inafaa kuhamasishwa na misingi ya kwa nini ya ukuhani wetu, na si kwa mkumbo wa wakati huo au kama hayaongozwi zinaweza zikatufanya tupoteze malengo kiroho au kimwili ambazo si kitovu cha ufuasi wetu. Ndugu, tunajua inataka nidhamu kubakia katika lengo muhimu yenye umuhimu kuongeza upendo wetu kwa Mungu na kwa wengine. Hamsha ndoa, imarisha familia na jenga ufalme wa Mungu. Kama mti wa matunda yenye matawi mengi, maisha yetu wakati mwingine huhitaji kupaliliwa ili kuhakikisha kuwa tunatumia nguvu zetu kutimiza nia yetu halisi kama ndugu wa ukuhani kuzaa matunda mazuri katika huduma ya Bwana. Kwa hivyo tutajuaje cha kuchagua? Kila mmoja wetu ana jukumu la kujiamulia wenyewe. Hata hivyo, tumeamrishwa kulifanya kuwa jambo la kusoma kwa bidii na maombi yaliyojaa imani. Tukifanya hivi,
Brethren,
ndugu, Mungu ni mwaminifu. Kupitia kwa Roho Mtakatifu atasema amani akilini mwetu kuhusu njia tunayofaa kuifuata katika kila sehemu ya maisha yetu. Ni kama maisha yetu yakiwa safi, ikiwa mioyo yetu ni safi, ikiwa tufuati utukufu wenyewe, lakini tukifuata nia yake, ili tukianza kubariki maisha yetu ya watu wengine, hatuwezwi kuwa peke yetu. Kama Rais Monson anavyotukumbusha kila mara, tukiwa katika utumishi wa Bwana, tuna haki ya usaidizi wa Bwana. Baba wenu wa mbinguni atakwenda mbele ya uso wenu, atakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na Roho wake atakuwa mioyoni mwenu, na malaika wake watawazingira ili kuwabeba juu. Ndugu zangu wapendwa, ni baraka zipi zilizokuu zaidi tunaweza kutarajia kama watumishi wa kuhani? Nia yetu ya kufanya yaliyo sahihi. Na sisi inabidi tuwe wale wa kufanya. Kuhubiri ni sawa, lakini mahubiri yasiyoishia utendaji ni kama mioto isiyo na joto au maji yasiyokata kiu. Ni katika kutumia mafundisho ndipo miale ya kutakasa ya injili huwashwa na nafsi huwasha nafsi zetu. Thomas Edison, mtu aliyevumbua balbu, alisema kuwa thamani ya wazo limo katika utumiaji wake. Kwa jinsi hiyo, mafundisho ya injili huwa ya thamani kuu yakitumiwa. Ni sharti tusikubali mafundisho ya ukuhani kufifia mioyoni mwetu na yasitumike maishani. Kama kuna ndoa au familia inahitaji kuokolewa, pengine hata ya kwetu binafsi, tusikae tu na kutazama. Badala yake, tumshukuru Mungu kwa mpango wake wa furaha unaohusisha imani, toba, msamaha na mwanzo mpya. Kuishi mafundisho ya ukuhani kutatufaulisha kama waume, wakina baba, vijana, tunaofahamu kwa nini ya ukuhani na nguvu yake ya kuona, kulinda uzuri na utukufu wa familia za milele. Mkutano mkuu kila mara ni wakati mwema wa kusikia na kutenda. Hebu na tuwe watendaji wala si wasikilizaji. Ndugu, ninawaalika kufikiria maneno yaliyonenwa na watumishi wa Mungu mwishoni mwa juma hili, kisha kupiga magoti yenu na kumuomba Mungu Baba yetu wa mbinguni aangaze akili zako na kugusa moyo wako. Muombe mwongozo katika maisha yako ya kila siku, majukumu yako kanisani na katika changamoto fulani wakati huu. Fuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Usichelewe. Ukifanya hivi, ninawaahidi kuwa Bwana hataacha mtembee peke yenu. Tunafahamu kuwa licha ya malengo yetu bora zaidi, mambo hayaendi kulingana na mipango yetu ya kila mara. Tunafanya makosa maishani na katika utumishi wetu wa ukuhani. Mara nyingine tunajikwaa na kupungukiwa. Wakati Bwana anatushauri kuwa endeleeni katika uvumilivu hadi mtakapokuwa mmekamilika, anatambua kuwa inachukua muda na uvumilivu kukumbuka nini ya Injili na kwa nini ya ukuhani. Itatupa ari na nguvu kukaa katika kuelewa yote haya. Itatupa uhamasa ya kufanya yale mazuri ingawa ni magumu. Endelea katika kuwa kuishi Injili na kutatubariki na ufahamu na mwongozo. Yes, si lazima tuendelee katika kazi iliyo kuu. Ndiyo ndugu, tutafanya hivi. Kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, tutajifunza kutokana na makosa yetu. Tukijikwaa tutainuka. Tukisita tutaendelea. Kamwe hatutapepesuka. Hatutasalimu amri. Kama undugu wenye nguvu wa ukuhani wa milele wa Mungu, tutasimama pamoja bega kwa bega, tukilenga kanuni za kimsingi za Injili rejeshu Yesu Kristo na kumhudumia Mungu wetu na wanadamu wenzetu kwa kujitolea na kwa upendo. Ndugu zangu wapendwa, ninawashuhudia siku hii kuwa Mungu Baba na mwanae Yesu Kristo wanaishi. Wao ni halisi. Wapo. Hamko peke yenu. Baba yenu wa mbinguni anajali anawajali na ana haja ya kuwabariki na kuwasimamisha katika haki. Muwe na hakika kuwa Mungu hunena na wanadamu katika wakati wetu. Atazungumza nanyi. Nabii Joseph Smith aliona alichosema aliona. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu za siku za mwisho limerejeshwa ulimwenguni kwa uwezo na mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Ukuhani ambao mnao. Ombi langu ni kwamba kama wenye ukuhani tutabaki daima tukiainishwa na kwa nini ya ukuhani, ya utumishi wa ukuhani, na kulenga kanuni za msingi za Injili rejesho hizo na uwezo mkubwa kubadilisha maisha yetu na maisha ya wale tunawahudumia. Tunapofanya hivyo, nguvu za upatanisho zitatakasa, kusafisha na kuosha roho na sifa zetu hadi tuwe watu tunaopaswa kuwa. Juu ya haya ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.